ครับยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้านะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่มีปัญหาใดๆหากว่าต้องเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มนะครับถ้าสหรัฐและจีนนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ในการเจรจาการค้าเพื่อลดความตึงเครียดรัฐมนตรีการคลังสหรัฐบอกกับช่องโทรทัศน์ CNBC ว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นมีความคืบหน้าอย่างยิ่งและเสร็จไปเกือบ 90% แล้วอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าจีนนั้นต้องการเดินถอยหลังในบางเรื่องครับรัฐมนตรีมนูชินบอกว่าขณะนี้ไม่มีการคุยต่อใดๆจนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ในตอนปลายเดือนมิถุนายนนี้เขากล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจในตอนนั้นว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องการค้าจากจีนปัจจุบันอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ามูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศจีนและกำลังพิจารณาว่าจะขยายการขึ้นภาษีต่อสินค้าอีกมูลค่า 325,000 ล้านหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงจะถือว่าครอบคลุมการนำเข้าสินค้าจากจีนมาสหรัฐเกือบทั้งหมดนะครับและอีกด้านหนึ่งครับท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศคำขู่ของรัฐบาลปักกิ่งที่จะไม่ส่งออกสินแร่หายากมาอย่างสหรัฐส่งสัญญาณถึงปัญหาที่ค่อยๆบานปลายขึ้นนะครับปัจจุบันจีนขึ้นภาษีต่อสินค้าส่งออกที่เป็นสินแร่หายากมายังในอเมริกาในอัตรา125%วัตถุดิบเหล่านี้เช่นสแกนเดียมยูโรเปียมอิเทเบียมและสินแร่หายากชนิดอื่นๆถูกใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ผลิตโดรนและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press หรือ AP สัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีซึ่งกล่าวว่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นยังไม่ถึงขั้นน่าเป็นห่วงครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีประเทศอื่นที่เป็นแหล่งผลิตสินแร่หายากทดแทนรายงานข่าวกล่าวว่าออสเตรเลียเมียนมาเวียดนามและบราซิลต่างมีสินแร่หายากเหล่านี้ทั้งสิ้นไซมอนเลสเตอร์รองผู้อำนวยการศูนย์นโยบายการค้าที่สถาบันเคโตที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าในระยะสั้นการลดหรือตัดการส่งออกสินแร่หายากจากจีนอาจทำให้เกิดความปั่นป่วนแต่ในระยะยาวบริษัทใหญ่ๆน่าจะหาทางออกได้นะครับเมื่อปีที่แล้วจีนผลิตสินแร่หายากได้ 120,000 ตันมากกว่าการผลิตของสหรัฐที่อยู่ในระดับ 15,000 ตันเท่านั้นสหรัฐในฐานะผู้นำเข้าสินค้าประเภทนี้เริ่มเห็นทางเลือกใหม่แล้วนะครับโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตสินแร่หายากในออสเตรเลีย Linus Corpประกาศเสนอแผนร่วมมือกับบริษัท Blue Line Corp แห่งสหรัฐในรัฐเท็กซัสสำหรับการสร้างโรงงานแยกวัตถุดิบชนิดนี้ในเมืองฮอนโดรัฐดังกล่าวครับนอกจากนี้สำนักข่าว AP รายงานว่าอเมริกานั้นมีแหล่งสำรองสินแร่หายากเหล่านี้ที่อาจนำมาใช้ได้ในรัฐไวโอมิงและอลาสก้าอีกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ขึ้นไปบนฟ้ากันบ้างครับAmazon บริษัทร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเผยศักยภาพของโดรนขนส่งพัสดุและยืนยันถึงความปลอดภัยต่อผู้รับสินค้า
He's detected before the drone gets close to the ground. The drone recognizes that it's not safe, so it doesn't descend any further.
Jeff Wilk, ผู้บริหารบริษัท Amazon ที่รับผิดชอบงานบริการลูกค้าทั่วโลกกล่าวที่งาน Remars ของบริษัทที่นครลาสเวกัสของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโดรนขนส่งสินค้าของบริษัทนั้นมีเทคโนโลยีระบุพิกัดว่ามีคนอยู่ด้านล่างที่พื้นดินหรือไม่เขากล่าวว่าโดรนจะไม่ร่อนลงหากพบว่าเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยนะครับพาหนะดังกล่าวบินได้ระยะทางไกลที่สุด24กิโลเมตรและขนส่งสินค้าน้ำหนัก 2.2 กิโลกรัมต่อครั้งครับบริษัท Amazon ยังไม่ระบุเวลาชัดเจนว่าบริการส่งสินค้าด้วยโดรนไร้คนขับจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่คาดว่าน่าจะต้องรออีกไม่นานเพราะทางบริษัทได้รับการอนุมัติให้เริ่มทดสอบเทคโนโลยีนี้ จากหน่วยงานบริหารจัดการการบินของรัฐบาลกลางอเมริกาแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน